VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat gergere keessa saalama walakka ajel kabega saasadit meter bandi kula sagale dimission rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajel kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebook kenya rat kanin saganta ke jordoftan aggefato ta kenya jalata muakkamoltan utata ful banadi damai sadi barakum lama kula segala kalokop satiu ya timmo fulbana kuda tokko barakum lama fuda lama kesume sanke sanran namudan diti
bakabuton ni ummata hadiya gafi bulci sananno qabachu nuttino us nuttin qorros jedu mata odu harata tamjirtu anjalle ne gamadat
fegichirecha kan naga kale safin finnet gegge samirratti namon gara kuma shantama ta nargaman jedama kenya magala nairobi timanni barum sato ko jolle kutabarata jenratti jige lubbun namota torba battalumatti dabre jedama ajjecha bahar dari finnet gegge samilalchise qorannan gegge samutti fufusa dubbatu commissioner policy federala marafo gatumro saganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya amuduf garajallan nitlebin
Lammiwan Ethiopia ta unkenya amanti jaba qabna ka jedan bakka butonni ummata hadiya gafi bulci sananno qabachu nijeru nuttinous nuttin qorrus jedan bakka butonni kun mumicha ministera abi ahmed wolin kanne mariata yota ujjirama biyetti ke sa kadegran kunis dogogoram mandro jeta mesiresu ka gargaru ta udbatu hadiyan ummata falasama idamu Hojin kan barsi seda jechu dani muka dubatan Dr. Abiy Ahmed ummani naga jalla tukana motu manka baja gudak abaf jeda niru. Gafile ummata birakaan kan buura misoma ratti koranna lenga gefamu fuikajiran ta'u kunisi kallati dan kan ratto jota muta'u Dr. Abiy Yifsa niru jeda Yonatan Zabdios gabasa ergen. Kenya magala Nairobi ke satti manni barumsa tokko jolle dare ke satti barata jiran ratti jige lubbun baratto ta torba battalumatti darbe barsi sonni barattonni kanne broshantami torba midan radaqabusa motumma biyetti beksera galmo daawit gabasa qab
Harragana mo bari saadi tokko tti Kenya magala Nairobi mana barumsa donfa tokko ratti bala daggaben lubbun baratto ta torba darbe jira balan daggabe kutan barnota dai manke satti baratan baratto ta barnota raturan ratti jigu yoto bala kanan baratto ta lubbun darbe torban ti dabalata shantami torba bala salpa ficiman redaqabe rajed motumman Cyrus Oguna dubbi ma motumma Kenya ti
in total the 64 casualties out of which 7 unfortunately lost their lives
akazir mr oguna bala kanan wali galan baratto ta jatami furrami dan naqabe halana mag disisun garu baratoni torba lubbun isani yosuma kan darbe jira shantami torba ammo hospitalatti yala fayya furata jiru jechun dubbatan baladakka be kanaf enyitutti gafata maga fijidu gafata minis dubbe mankun amma motumman qoranno ta isotti jira jechun galte isto ta de bikena ni jiru wajirri qoranno qulqulne gamo kenya garu balankun qulqulne jar sada ba murra dufe jede jira balakan boda manabarum sakana kadawacha turan musenya e kongora ogana wajira qoranno qulqulne gamo biyetti wari qulqulne gamo manabarno ta kana ilale sirritin sakatta ne jechun kaunsi balicha rakko qulqulne jar sata obe seni jiru dabalanis magala nairobi ke satti gamo wan qulqulne inkamne duni jarama jirani mani motumman biyetti worra kasmalna dibedan gamo jaruratti tarkan fini furata jirani akalko sorra europa bar darbe hageye barkumal mafura saddet nairobi nan nuru ma jedamutti halu mal fakkatun gamo mu fa ijige lubun namasadi darbun niyare tama gaba sagale america galmo dait nairobi
al shabab madde warana moqdisho kibba ke sahalelu danyo tikkate lolto ta motumma somalia digdamata anajesun kanne embros 18 maddesu sa madde nagenya radio sagale america fipsani juru madde kunak kajadanitti dattoni kun dilbata kale saganama madde warana el salim ratti bombi oforeg dota darbachuran samboda warana lafodan halelatti fufan hidatton al shabab yeroga baba daf madde sanato achusani angonni kutasana voe fipsani niru dubbi man humnoti adda kan somalia kajadanitti idattota lakkofsan heddu ta antu madde warana sanarratta lella gesise maulid hasan namni jedaman kun akka jedhanitti wal waraansi gaggeeffame daqiiqaa 40 fudhate yoo ta'u hidhattoonni 13 ajjeefamanii jiru gara mootummaa irraa garuu meeqa akka ajjeefaman hin dubbanne waraanni mootummaa Soomaaliyaa maadhee waraanaa Elsaaliin baatii darbe jechuun hagayya ja'a Al-Shabaab harkaatti fudhachuun ni yaadatama. Ruwaandaa fi Uganda gidduutti muddaminsa hammaatee jira. Ugaandaan garee shororkeessota hammaadhee taatee kana malees lammiiwwan koo darartii jetti Ruwaandaan. Biyyoonni lameen hariiroo isaanii fooyyessuuf baatii darbe yaada irratti waliigalan mallatteessanii turan garuu taajjabdoonni akka jedhanitti waliigalteen tolfamee rakkoo jiruu kan fooyyessu miti. Baatii guraan dhala darbe Ruwaandaan lammiiwwan ishee Ugaandaa kan seenne dhorkite kun immoo biyyootii lameen keessatti daldalamiidha. Mootummaan Ugaandaa gama isaan akka jedhutti dhimma lammiiwwan Ruwaandaa deemsa seeraan kan ilaalu akkasumas nageenya Ruwaandaa jeequ kan hin barbaanne ta'uu beeksiseera. Taanzaaniyaan namoota dhukkuba Ibolaan qabaman jettee shakkitu akka gabaastuuf gaaffii dhiyaate deebii hin kenninin hafte jechuudhaan jarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira. Jarmayaan kun ibsa baaseen Taanzaaniyaan bakka adda addaa keessa namoota Ibolaan qabamuun isaanii shakkamu hedduun akka jiran odeeffannoon mirkanii hin arganne nu dhaqqabaa jira jedha. Dar es Salaam keessatti warra dhukkubsatan bira kan jiran namoonni odeeffannoo ifan ba'in laataniin kanneen dhukkubsataa jiran kun magaalaalee adda addaa keessatti kanneen biroo irraa adda baafamanii kaa'amanii jiru. Aangoonni Afrikaa bahaaf waaltaa dhukkuba Ibolaa kan ilaaleen sadarkaa of eeggannoo guddaarra jiran kunis dhukkubi Ibolaa akka hin babal'anne ittisuun ta'uun beekameera. Hoogganoonni addunyaa kanneen wiixataarraa gumii tokkummaa mootummootaaf New York keessatti kan wal ga'an jijjiirama qilleensaa kan naannoo irratti dubbachuufi. Kunis hayyoonni saayinsii rakkoo jijjiirama qilleensaa hambisuuf tarkaanfii guddaa fudhatamuu qabu jechuudhaan akeekkachiisaa yeroo jiranitti. Pireezidaantotaaf muummeewwan ministeerotaa 60 ta'an walga'ii guyyaa guutuu gaggeessan kanaan cileen gargaaramurraa gara madda enerjii haaraatti ce'uu ka jedhu. Balaa ittisuu fi faalama qilleensaa dhabamsiisuuf maallaqa akka ramadamu gochuu of keessaa qaba mariin kun. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walga'ii kanarratti hin argaman ega jedhame booda garuu akka tasaa mul'atanii jiru. Walga'ii namoota amantii hordofan irratti ajjeechaa dhaqqabu keessumaa kan kiristaanotaa irra ga'u irratti hirmaachuuf jiru. Kunis hoogganoota Paakistaan, Poolaand, Niiwu Ziilaand, Singaapoor, Masrii fi Kooriyaa kibbaa waliin qoba qobaatti ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp dhiibbaa guddaa gochuuf duulli gaggeesse kufaatiin isa mudachuusaa Pireezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii ibsaniiru. Kunis waliigaltee sagantaa nikuleeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee bara 2015 tolfame keessa Ameerikaan bara darbee gabaatee booda uggura Iraan irra keessee abdii kutachuu ishee kan calaqqisuu jedhan. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa Niiwoorkitti gaggeeffamu irratti ituu imalu. Dhaqqabuuf ituu imalaa jiranii Rohaaniin kana dubbatan akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi Saawudii Arabiyaan baatii darbee warshaa boba'aa Saawudii irratti haleellaa dhaqqabe sana miidhaan ni geessise ol kaasanii afarsan jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp kutaa sana to'achuuf barbaada jechuun Rohaaniin himataniiru. Walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti kutaa sana keessatti nagaa buusuuf karoora wal ta'uun ba'u dhiyaachuu qabaa jechuudhaan kanaafis karoorfachuu isaanii dubbataniiru. Dilbata darbee galgala Afgaanistaan kibbaa keessatti haleellaa samiirraa gaggeeffameen maatii cidha gaa'elaa gaggeessaa turan keessaa ijoolleef dubartoota dabalatee yoo xiqqaate namni 40 ajjeefamanii kanneen biroo 13 madaa'u miseensi mana maree kutaa Helmand beeksisaniiru. Haajaabul Maajaahid Akhund VOF akka ibsanitti jiraattonni Konyaa Musa Qaalaa cidha akka qaban dursanii aangoota kutaa sanaa beeksisanii turan. Miseensonni maatii keenyaa kata'an 13 gara hospitaalaatti geessamanii wal'aansa 70 eda galgala jechuudhaan namni Abdullah jedhaman dubbataniiru. Aangoonni eegumsa fayyaa kan kutaa Helmand siviilonni 13 naannoo haleellaan sun itti gaggeeffameerraa fidamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Dubbiimaan bulchaa kutaa Helmand Omar akka jedhanitti haleellaan kun gaggeeffamuu mirkaneessanii garuu lakkoofsa siviilota du'anii jedhame kana hin mirkaneessine mootummaan qorataa jira jedhu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Yukireen waliin waa'ee malaammaltummaa dubbachuu isaanii Tiraamp amananii jiru. Garuu kaadhimamaa pireezidaantummaa deemookiraatichaa kan bara 2020 Joo Baayiden qorachuu kan ilaaleen waan dubbatan hin qaban. Gabasni Wall Street Journal akka jedhut Presidenti Ukraine waayee Joe Biden if ilma Biden Hunter akka qoratamaniif yeroo sadde Trump gaafataniiru jedha. Kunis Biden yeroo itti aanaa Presidenti Amerikaa turan ilma isaanii kaampaanii gaazii Ukraine keessatti akka hojii argatu gochuufi jedhameera oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wata bajji 15 bara 2011 finfinneef dhiifama dhaggeeffattoota keenya.
Polisiin qorannaa jalqabamee ture ilaalchisuun ibsa kennuusaa kan yaadachiisan koomishinar Indashaaw Xaasaw innaa xumuramus qaama dhimmi ilaaluuf uummataafis ni ibsama jedhan. Koomishinarichitti dabaluudhaan haleellaa waxabajjii 15 wal qabatee kanneen to'annaa jala oolan keessaa irra hedduun gadhiisamaniiru. Ammas kan to'annaa jala jiran lakkoofsi isaanii 100 caalu jedhu. Paartileen siyaasaa hangi tokko haleellaa waxabajjii 15 sanaan wal qabatee lakkoofsi namoota to'annaa jala oolanii kan mootummaan ibsi akka caalu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa sanaan pirezidantiin naannoo Amaaraaf hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaa ajjeefamaniiru. Adeemsi qorannaa sanaa sadarkaa maaliirra akka jiru akkas jechuun ibsan koomishinarichi.
ይፈጸም ከኋላው በርካታ ነገሮች ሊኖሩት ይችላል በርካታ
እጋን ጎጭሱን እና ራውተሙ በወዴሳ ዋህዱን ጅራቹ መላ ቆጴ ህዱን ጅራቹ መላ ጀደሜ አከያደም ኢፍሳይሮ ሰነት ከነኔን በክስስኔራ ቆራናን ከምባህር ዳሪስ ከምፍንፍነስ አደንጭኔ ጌጌ ሰማጅራ ቆራናን ኩን ከሰሳት ዋህዱ ቀባቹ ዋንደንደውፍ አካታ የክትራውተሚፍ ወሉማገር እትቅንዳይ ዋህዱ ዋንፍ ከሳ ቀቡፍ ቆራናን ሱኔሮ ሃንገቶኩ አከፍለቱ በከማዳ kanarraa kanaaf qorannaan geggeessamu hin harkifatee ka jedhu sirrii miti. Poolisiin ofiisaa kan hojjetu qaba ofiisaa waan qulqulleeffatus qaba. Kanas qulqulleeffatee innaa xumuru waan jalqabes yeroo yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa jira ibsitti dabalaas akkuma xumurameen kennamaa jedhan. Baardaarii Finfinneetti qorannaan geggeessamu innaa jedhamu qorannaan kun adda adda geggeessamaa ka jedhuuf koomishinarichi innaa deebisan.
መስያሚያቸው እንደዛ ስለሰየምናቸው ነው ባህር ዳር የተፈጸመ ኬዝ አለ
ቶኩማ ሙጋሳ ሳኒ አከነት ዋን ሙጋፍነፊ ባህር ዳር ተከራውተ መጅራ ፍንፍኔትስ ከራውተ መጅራ ለማኑ ጉዩመ ተከራውተመን ለማኑ ኤሳ ከአኒ ኤሳ አከጋን አካታ ኦፊሳኒ ቀቡ ቆረና እና ጥሙር ካን ኢፍሲኑ ተአጀዳን ቆረናን እና ጥሙራም ካን ኢታኖ ማሊ ኮሚሽነሪች ዴቢከነኒሩ
ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ የራሱን የቻሉ ፕሮሲጀሮች አሉ። መጀመሪያ በምርመራው
ቆራናን እርገ ጥሙራሜ ቦደ ኡላጋ ኦፊሳቲ ቀባ ጀልቀበ ቆራና ረት ሸከምቶኒ ቀባ መንጅሩ ሰነቡ ኡረጎደቹዳን ቃምኒ ኑትሂን አቀምኒ ዮጅራቴ ከነን ሰነቀቡ ቁልቁሌሱፍ ሰነቦደ ጎቺ ያካሱን ሃለኒ ትራውተ ረጣበቹዳን ኢትዴማማ ጀራን ሀሌላ ድመው ወጣበጂ ኩደሸኒ ካናን ወልቀበቴ ሰራን አለለሞን ህዱንቶ አናጀለ ኦለኒ ሩጀቹዳን ሞቱማ ረት ቀይቅዲያ ታቱሬ ጨራን ለሞተ ካና ማልተው ብጅራ ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሴ ናይብሰን ጀልቀበ ነሞን ቶ አናጀለ ኦለን ኢበሰዲ ቱራኒ አመገሩ ኢሚሳቁ ኩለፈሜ አም ሂደመኒ ካንጅራን ኢበቶ ኩንጫላኒ ጀራን ከነ ሂደመኒ ጅራን ለላልችሴ ቶ አና ሰራ ጀለ ጅሩ ዋንታይፍ እና ጥሙሮም ኢብሰማ ጀራኒሩ ሴራን አለከን ቀበመ እሰጀዱፊ ከምበዲን ቀባን ቁልቁለፈመ ገድፊፈማ ጅረጀዳን ፓርትነር ሲያሳ ሀንጊቶኩ ገሩ ምሴንሶኒ ከኘዩ ኢበሰዲ ቆፋሚቲ ከጀዳን ጅሩ ለሞተ ኢበሰዲ ቆፋዳ ከንቶ አናጀለ ጅሩ ሰጀዱፍ እና ዴቪሰን
ያው የሰው በስምና በሊስት አለ ሁለተኛ በቁጥር አለ
Makanna mota torrisa jira. Lammata mo lakkoofsi isaaniis jira. Lakkoofsa hedduutu jira kan jedhamee fi ragaan dhiyaatan jiru. Namni qabames ilaalcha siyaasa saaf miti. Haala walii galaa jiruun shakkame kan qabame malee ilaalcha siyaasaa qabuun miti. Utuu akkas ta'e namoota hedduutu hidhama ture. Facebook irratti tamsaasamaa kan jiru isinuu beektu. Guyyaa guyyaatti arrabsoo geggeessamu hordofnee miti kan hojjennu. Shakkamaa nama ta'e qofa. Paartileenis seeraan ala qabaman kan jedhan dhageera. Sana ba'ii qorannaatu adda baasa jechuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Indaashaw Xaasee beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa waxabajjii 15/2011 Finfinnee Baahir Daaritti Aleellaa raawwatamee booda qorannaan geggeessamu kan itti fufe ta'uu ka koomishinarri koomishina poolisii Indaashaw Xaasoo VOF himanidha. Kan amma armaa olitti dhageessisne dogoggora uumameef dhiifama isin gaafanna. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura sirba margituu warqinaa kanan sin hafeera. Ittiin bohaara. Margituu Warqinaa wallee ishee guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Fiigicha Irreechaa kan dhagaa Jaal Bultii Irreechaa horaa Finfinneef horaa Arsadeef Finfinneetti kaleessa gaggeessametti namoonni 50,000 ol ta'an hirmaachuun isaanii beekamee jira. Dorgommii kana dhiirotarraa Barrihuu Aragaawi dubartoota irraa immoo obsa abdataa injifachuudhaan mata mataatti badhaasa qarshii 50,000 argatanii jiru jedhama. Muktar Jamaaltu bakka dorgommichaatti argamuudhaan gabaase.
Fiigicha Irreechaa kan nagayaa Jala Bultii Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniin hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisin itti eegalan. Fiigicha kanarratti namoonni 50,000 olii irratti hirmaachuun isaanii kan tilmaamame yoo ta'u Irreecha hora Finfinnee waggaa 150 ol addaan citeetiniin ture. Deebisaniitiniin eegalchiisuudhaaf simboo guddaa ta'eefiitiniin jira kan jedhan itti aanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee bakki kun bakka jalqabaatii fi bakka xumuraatillee jedhan.
Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra. Baga gammaddan baga as geessan Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ii keessa darbeen as ga'e kun mallattoo injifannoo keenya. Isa guddaati.
Kanneen fiigicha Irreechaa kanarratti argamaniitiin osoo hirmaataatiin jiran raadiyoon sagalee Ameerikaa argeetiin dubbisellee fiigichi kun kan xiiqiidhaa fi hamile guddaadhaan fiigaatiin jiran ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniitiin jiru.
Fiigichi guddaan Irreechaa kun baay'ee kan namatti toluu fi kan nama boonsudha. Anillee ganama sa'a tokkorraa kaasee asuban ture ammallee fiigaa amatti jirra. Oromoollee hedduu irratti argamuudhaan hundumti keenyallee bareedaa goone kaachaa jirra. Baay'ee namatti tolaan kan nama gammachiisu itti boonnee baay'ee gammachiisu.
Figicha Recha kan warra qopese hagale to mani galen isani fa tau ega isuma ora irre fanna kana gumachu da bonte bi hagale to mani fundrotti sakkan matte tafufu umanne amma bi yekun le gale to makara hagale to mani baaye garida akkan matte barabaratti tafufu injala
ani wannan jaru ran dur sai kai waka buya ka da ben gala ta galfa itti dai surani ani arra sana katti jolle ta nya kero ki yaji ka chu ki ya kan gamma da itton bon
ti ti ire cha buya kale sa finfinne addababai maskala ra e gale kilometer kudani ra wacchu dan addababai maskala ti ti debi e kuni namota gosalama tu irretti hirmate hawata balda akka festivala ti fi agarsi satitti figicha kanarratti hirmate fi atletota sarar kagal mesani bada sa fudachu daf wittifatan kuni mamma ka oromo simbiralubbu ijolle tapajeru sonna mattigarsisa atletonni buleyin sadar kada fi bada sa of durat lalani wogulfan hawas ni gamakun akkanan bashaatinin ture kaninni figicha irre cha kan nagaya finfinet iro jal qabati ftaasfa me kanarratti hirmate Figicha kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoosaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u warra dhiiraarraa Barihuun Aragaawii naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa Haayilemaariyaam Kiroos humna ibsaarraa lammaffaa Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u hirmaattota dubartootaarraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa Mastaawot Fiqiree lammaffaa Anshaalam Haayimaanot ammoo University Dabra Birhaan irraa sadaffa bahuudhaan hinjifataniitiin hinjiru. Atleetota fiigicha kanarratti hinjifataniifis Presidentiin Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa Koronel Daraartuu Tulluu fi ittaanaan Presidentii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa badhaasa isaanii kan kennaniif yoo ta'u kanneen tokkoffaa tokkoffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1500, kanneen lammaffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1300 fi kanneen sadaffaa ba'aniif badhaasni qarshii 1200 tokkoon tokkoo isaaniitiif kennameetiin hinjira. Taateen gambiraa fiigicha irreechaa nagayaa kan magaalaa Finfinneetti taasifame kanarratti mul'ataatiniin ture haala qindoominni isaa si'ataadhaa fi akkasumatti ammoo eegdoon nageenyaa baay'ee qindaahaa ta'uusaa taajjabuu dandeenyeetiniin jirra. Ummanni Oromoollee qeerroof qarreen akkasumatti foolleen osoo hin hafin abbootii gadaatii fi manguddootaan dabaalamaniitiniin kan sirna kanarratti hirmaatan. Qaamoleen nageenyaa poolisiin federaalaa, poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroollee nageenyummaa isaatiif kan tumsan argine. Kana dabalatee fiigichi irreechaa kan nagayaa qophaa'e kuni hiikaa ol aanaa qabaadhaani. Hirmaattonni waltajjii kanaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Waan lamadhaa kan sababeeffadhuun akka kooti tokkoffaa maayini gootota aarsaa godhanii nuuni qabsuu intini kana gammachuu kana nu argamsiisaniif akka yaadannoo isaaniif ta'uudha. Lammaffaan immoo irreecha dhufaa jiru kanarratti uummanni keenya yookiin qeerroo dargaggeettiin of eeggannoodhaa fi haala tasgabbii wanta ga'uudhaan akka itti adeemnuuf nu boonfachiisa jechuudha. Baay'ee waan namatti toludha. Keessaumoo fiigicha irreechaa kan adda godhumaa inni handhuura Oromiyaa kan taate as magaalaa Finfinneetti iddoo afaan Oromoo itti haasa'uun saalfii ture. Dhiphaa jettee iddoo itti namni itti tuuffatu namni itti jeequrratti Oromoon akkatti shaa jedhee ba'ee aadaasaa, duudhaasaa, falaasamasaa handhuura biyyasaatti irratti agarsiisuusaatiin baay'ee namatti tola. Uummata kana laaltee yoo jiraate ganamarraa eegalee rooba ture rooba keessa dhaabatee sirbaa aadaa fi eenyummaa isaa agarsiisaa jira. Uummanni kun kana duras falaasamoota addunyaa kanarra jiran dura uummata waa'ee jira jedhee uummata dura uummata fudhateedha. Kanaaf as handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti haala kanaan sagalee isaa dhageessisaa Finfinnee keessatti kabajuu isaatiin waan addaan itti dhagaame ganama kaanee amma kiiloomeetira 10 xumuraa jirra.
Namoonni hedduun fiigicha irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kanaan walqabatee sabaa himaalee fi fuula feesbuukii irratti barreessaatiin turan waa lama wal bira qabaniitiin illee maxxansaa dubbataa yaada isaanii ibsan addababaayi masqalaa fulbaana 11 fi waggaa 3-4 dura addababaayi masqalaa maal akka ture. Kanneen qeerroo fi qarreen Oromoo hedduun itti dhiitaman dararaa fi dhiittaan ol aanaa itti mul'ate akkasumatti ammoo har'a kan eenyummaan Oromoo irratti calaqqiseedha jechuun ibsan. Ittaanaan Pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaallee kuni mallattoo hinjifannoo ummata oromooti jedhan.
Bara dukkanaa sanas gootonni keenya kan akka babaa biqilaa daraartuu tulluu dukkana keessatti ummanni oromoo maal gochuu akka danda'u oromoon biyya kanaaf maal akka ta'e addunyaa irratti maal agarsiisuu akka danda'u fiigichaan addunyaa barsiisan fiigichaan addunyaatti mul'isan har'as. Handhuura keenyatti deebi'uu keenya iddootti buqqaanetti deebinee dhaabbachuu keenya agarsiisuudhaaf mallattoo guddaa ta'e kan ittiin irreecha bara kanaa jalqabnu fiigicha kana.
Fiigichi irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetitti qopheeffame kunillee akkuma maqaasaa nagahaan raawwatee nagahaan xumurameetiniin addaan galeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kara gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Falmitoonni mirgaa murtii haqaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoonni sasalphaan kanneen akka seera tiraafikii cabsuufaa namoota iyyeeyyii adabbii kaffaluu dadhaban gara yakkamtootaatti jijjiiruu danda'a jechuun komataa jiru. Gabaasaa Masuud Fatiivar tujubetu dhiyeessa.
Yeroo tokko muddama jala ka ture raayyaan poolisii magaalaa Fargisan amma akkaataa hojii isaa idileetti deebi'ee jira. Dhuguma poolisoonni ammayyuu namoota konkolaataa oofanni dhaabsisu. Inni hafe jiraattonni magaalattii kanneen gurraachota ta'an poolisoonni magaalaa Fargisan akka madda galii bulchiinsa magaalattiitti nu ilaalu jedhanii amanu turan har'a sun hafee jira. Jiraattun Fargisan kibba gama bahaa Latisha Brown akkas jedhu. Tikeetii tiraafikii xixiqqoo kan fafakkaatu kennuu dhiisanii amma sagantaa nu gargaaruu danda'u qopheessuu yaaluu jalqabaniiru. Hawaasa keenya boodatti harkisuu mannaa jedhan. Bara 2014 keessa dargaggoon lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa Maayikel Biraawun rasaasa poolisii adii tokkoon ajjeefamuu taansee magaalattii keessatti hiriirri mormii torbanneen hedduuf geggeessamaa turuun ni yaadatama. Yeroo sana magaalaan Fargisaniif magaalaalee kanneen biroo seera tiraafikii cabsuu ilaalchisee adaba akka malee kaa'uudhaan hawaasa warreen gurraachaa hagam akka isaan adaban ifa ba'e. Qindeessaa mormii geggeessamaa ture kan ta'an miseensi bulchiinsa magaalaa Fargisan Wesley Bell aanaa Saint Louisiif abbaa langaa muummicha lammii gurraacha jalqabaa ta'anii filamuudhaan seenaa galmeessan.
When you look at the entire scope, Ferguson wasn't even one of the worst offenders.
Haala waliigalaa yoo ilaalle magaalaan Fargisan bakka yakki guddaan keessatti hojjetamu keessattillee kan ramadamu hin turre jedhan. Dhugumas immoo kutaaleen biyyattii keessa jiran martiruu kana hubataniiru. Tarkaanfii Mizuuriin fudhatteen magaalaaleen kanneen seera tiraafikii irra daddarbaniif tikeetii kennamurraa galiin argamu 20%-20%tti akka gadi cabu murteessiteetti. Teeksaas gamasheen abbootiin murtii adaba sana innaa murteessan namni adabame sun gatii sana baasuu danda'uuf dhiisuusa akka mirkaneeffatan seera baafatte. Liisaa Fooster kanarratti yaada kennaniiru.
We have seen reform. It's nowhere near enough, but we're making progress.
Jijjiirama arginee jirra ga'aa miti garuu itti deemamaa jiraa jedhan. Tarkaanfii fudhatame jedhanillee liisaan ibsanii jiran.
Courts have stopped jailing people.
Yeroo ammaa manneen murtii kanneen idaan kuusame irra jiru akka hidhaman hin ajajan yoo xiqqaate sababa sanaan namni hidhamu hin jiru jedhan. Kutaaleen Ameerikaa 6 ta'an kaffaltii adabaaf kanneen biroo warra hin baasin eeyyamni konkolaataa oofuu isaanii akka hin rarraafamne taasisaniiru. Kutaan Teeksaas illee baatii hagayya darbee jiraattota miliyoona tokko kanneen eeyyamni konkolaataa oofuu duraa qabame deebisuufiif karoorfattee jirti. Magaalaa Fargisan keessatti ajjeefamuu Maayikel Biraawunitti aansee murtii haqaa ilaalchisee rakkoon jiru ammayyuu kan hin furamne ta'uu agarsiisa. Abbaan alangaa muummichi kutaa sanaa dhiyeenya gabaasa baasaniin bara 2014 as Fargisan haa ta'u naannolee kutaa sanaa kanneen biroo keessatti sababa seera tiraafikii cabsaniif kanneen to'annaa jala oolan ilaalchisee lakkoofsi warra adiif gurraachaa gidduu adda addummaatu jira. Maayikel Joon Voos dhaaba garee abukaatoolee mirga jiraattota hiyyeeyyii magaalattiif falmu kan Ark City Defendersitti miseensa damee Saint Louis akkas jedhu.
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraatu jubee qophii sheef guddaa galatoomsanna dhaggeeffatoota keenya har'aaf kanumaa sagantaa afaan amaaraatu itti fufa aga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif guddaa sin galatoomsanna boru walitti deemina nagaatti jenna.